në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 5 korrik 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetet e Kuvendit të Kosovës e kanë cilësuar si atentat plagosin e deputetit serb Petar Miletić. Jakub Krasniqi tha se pas zhvillimeve të fundit në Mitrovicë qëndron politika serbe e Beogradit. Presidenti Bashkimit Evropian Van Rompuy u shprehi shqetësuar për dhunën në pjesën veriore të Mitrovicës. Komandanti i lartë i NATO-s James Stavridis e vizitoi Prishtinën. Hillary Clinton tha se Washingtoni qëndron i palekundur në përkushtimin për integritetin territorial të Gjeorgjisë. Bronislav Komorowski fitoi në zgjedhjet presidenciale të Polonisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat pak më parë, deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë cilësuar si atentat të sulmin që ka ndodhur sot ndaj deputetit serb Petar Miletić, i cili nga të shtënat në drejtim të tij është plagosur në këmbë, ndërsa po dilte nga banesa në veri të Mitrovicës. Kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi tha se pas zhvillimeve të fundit në Mitrovicë qëndron politika serbe e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës kanë dënuar ashpër plagosin e deputetit Petar Miletić, nën kryetar i Partisë Pavarur Liberale Serbe. Sipas njoftimeve të policisë, ai është plagosur sot në veri të Mitrovicës, derisa po dilte nga banesa e tij. Nga katër plumbat e shtënë në drejtim të tij, policia njofton se njëri e kishte goditur atë në këmbë. Deputetët e cilësuan këtë si një atentat ndaj kolegut të tyre, që vjen në kohën kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po përgatit publikimin e mendimit në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi akuzoi politikën e Beogradit për implikime në rastet e fundit të zhvillimeve në Mitrovicë.
Konsideroj që këto zhvillime janë duke ndodhur në prag të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për statusin politik të Kosovës dhe gjitha këto ngjarje janë të iniciuara, të nxitura, ndoshta edhe të kryera, por këtë duhet ta konstatojnë hetimet që do të bëhen nga politika serbe e Beogradit.
Presidenti Fatmir Sidiu përmes një deklarate me shkrim dënoi këtë sulm duke cilësuar atë si akt të shëmtuar kriminal, të drejtuar kundër paqes, stabilitetit, bashkëtesës dhe të armës së përbashkët të gjithë qytetarëve të vendit. Kurse kryeministri Hashim Thaçi tha se zhvillimet e fundit në Mitrovicë po ndodhin pas hapjes së zyrës për shërbime civile të qeverisë së Kosovës në atë pjesë, por ai është zotuar se qeveria nuk do të zbrapse dhe se shumë shpejt do të hapet edhe gjykatat në veri, si dhe paralajmëroi masa kundër krimit të organizuar në atë pjesë.
Kontrabandistët nuk do të jenë të qetë siç kanë qenë në këto 11 vite të fundit, ju siguroj dhe garantojnë këtë drejtim. Në anën tjetër, nuk do të vazhdohet të lejohet që ajo pjesë e Kosovës të mbetet qerdhe e kriminalëve të luftës që kanë kryer krime ndaj popullatës shqiptare apo dhe qendre kontrabandistëve apo kriminalëve tjerë që janë të strehuar aty që ndiqen nga drejtësia kosovare, dhe do të vazhdojmë me kontrollin e plotë.
Zëvendës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha se deputeti Miletić është plagosur sot në veri të këtij qyteti rreth orës 8 të mëngjesit, duke dalë nga banesa e tij. Hoti tha se në drejtim të Miletićit ishin shtën katër plumba, por nga tha vetëm njëri kishte qelluar atë në këmbë. Drejtori i qendrës spitalore në veri të Mitrovicës, Milan Jakovlevic, tha se Miletić po mbahet nën përkujdesin intensiv, por ai ndodhet jashtë rrezikut. Kishte një intervenim kirurgjik dhe më pas është kthyer në mbikëqyrje intensive për shërim. Gjendja e tij është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë, tha Jakovlevic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ljubljan, presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka shprehur sot të shqetësim për përshkallëzimin e dhunës në pjesën veriore të Kosovës. Gjatë qëndrimit të tij në Ljubljan në kuadër të turneut ballkanik, Van Rompuy është takuar me kryeministrin Borut Pahor. Pas takimit në konferencën për shtyp, të dy zyrtarët e lartë shprehën shqetësim për përshkallëzimin e dhunës në veri të Mitrovicës. Prishtinë, misioni Bashkimit Evropian në Kosovë ULEX ashpër e ka dënuar sulmin kundër antarit të Kuvendit të Kosovës, Petar Miletić. Euleksi kërkon në kthimin e qetësisë dhe fton për sjellje me përgjegjësi nga të gjitha palët, thuhet në njoftimin e këtij misioni. Më tutje, Euleksi thekson se përdorimi dhunës është tërësisht i papranueshëm, duke shtuar se ky mision e mbështet policinë e Kosovës në hetimet e saj për gjetjen e autorit ose autorëve të sulmit tragjik të së premtes dhe hetimet të shtena sot. Misioni konsideron se spekulimet se çfarë mund të jenë konkludimet e këtyre hetimeve nuk janë të dobishme. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović vlersoi se sulmin e sotëm të armatosur kundër deputetit në Kuvendin e Kosovës Petar Miletić e kanë nxitur ekstremistët, qëllim i të cilëve është friksimi qytetarëve dhe pengimi dialogut me të cilin do të sigurohej paqja e vazhdueshme në Kosovë. Nëpërmjet të një deklarate, ai ka kërkuar që pjesëtarët e misioneve ndërkombëtare në Kosovë sa më shpejt të zbardhin sulmet kundër qytetarëve në Mitrovicën Veriore dhe kriminalët të dërgojnë para drejtësisë. I ftoi qytetarët që të mos provokohen dhe të mos përgjigjen ndaj dhunës, pasi dhuna u përgjigjet vetëm separatistëve shqiptar, tha Goran Bogdanović. Prishtinë. Komandanti i lartë i NATO-s, James Stavridis, sot në Prishtinë është takuar me zyrtarët më të lartë të Kosovës, presidentin Fatmir Sediu dhe me kryeministrin Hashim Faqi. Gjendja sigurisë në Kosovë është stabile, kanë vlerësuar në një takim të përbashkët admirali James Stavridis dhe kryeministri Hashim Faqi. Reduktimi i trupave të KFOR-it në Kosovë dëshmon se gjendja sigurisë çdo ditë më tepër është stabile dhe se institucionet e Kosovës janë të gatshme të marrin përgjegjësinë që u takojnë për sigurinë e vendit, ka thënë kryeministri Thaçi, njoftoi zyra e tij në Prishtinë. Më tutje theksohet se kryeministri Thaçi ka shprehur mirënjohjen e lartë për kontributin substancial që ka dhënë Alianca Veri Atlantike e NATO-s në ngritjen dhe fuqizimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Një forcë që është duke u zhvilluar gjithnjë më shumë sipas standardeve më të larta të NATO-s. Nga ana tjetër, në njoftimin nga presidenca e Kosovës, thuhet se Fatmir Sediu dhe James Stavridis kanë diskutuar për zhvillimet në Kosovë dhe bashkëpunimin e institucioneve të Kosovës me NATO-n. Tbilisi. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha sot se Washingtoni është i palekundur në përkushtimin e tij për integritetin territorial të Gjeorgjisë. Këto komente ajo i bëri në një konferencë për gazetarë në Tbilisi pas takimit me presidentin Mikhail Saakashvili. Sekretarja Clinton tha po ashtu se është e shqetësuar për ndërtimin e bazave të përhershme ushtarake të Rusisë në Abhazi dhe në Osetinë Jugore, që janë dy rajonet separatiste të Gjeorgjisë që kanë mbështetje të madhe nga Moska. Ajo theksoi se nuk do të pranohen në sferat e ndikimit të Rusisë. Vizita në Gjeorgji është ndalesa e fundit në kuadër të turneut 4 ditësh të zonjës Clinton, me çrast ajo vizitoi edhe Ukrainën, Poloninë, Azerbajxhanin dhe Armeninë. Varshavë. Rezultatet finale zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale në Poloni treguan se Bronislav Komorowski ka fituar 53.01% të votave, ndërsa rivali i tij Jaroslav Kaczynski 46.99%. Zgjedhjet e parakoshme u mbajtën për shkak të vdekjes së presidentit Lech Kaczynski, që ishte vëlla binjak me kandidatin Jaroslav Kaczynski. Ai vdiq në përplasjen e aeroplanit polak në Smolensk të Rusisë më 10 prill. Zoti Komorowski është antar i partisë kryeministrit Donald Tusk, platforma qytetare, ndërsa Jaroslav Kaczynski ishte kandidati opozitës. Bukuresht. 10 persona janë vrarë nga rrezimi një aeroplani ushtarak në Rumani, pa kohë pasi ishte ngritur nga pista. Shërbimet e emergjencës njoftuan se 3 persona të tjerë janë dërguar në spital për shkak të lëndimeve serioze. Aeroplani tipit sovjetik Antonov u përplas në tokë dhe u ndez në një aeroport afër qytetit Port Constanța në detin e zi. Të 10 personat në aeroplan ishin parashutista që ndodheshin në një fluturim stërvitor. Ekuipazhi ishte i përbërë nga 3 antar. Tash për tash nuk dihen shkaqet e kësaj përplasjeje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës është miratuar në parim projekt ligje për plotësimin dhe ndryshimin e buxhetit. Ky projekt ligje është përkrahur nga opozita, ndërsa deputetët e opozitës kanë akuzuar qeverinë se ndarja e buxhetit po ndodh në baza rajonale. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Nadije Ahmeti.
Rishikimi i buxhetit për vitin 2010 pason arritjen e marrëveshjes në mes qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për përshtatjen e politikave ekonomike dhe buxhetore, duke përcaktuar në këtë mënyrë rritjet dhe kursimet e nevojshme të shpenzimeve për pjesën e mbetur të vitit, tha ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala. Me rastin e rishikimit të buxhetit, ministri Shala tha se në krahasim me buxhetin fillestar, ky buxhet ka arritur një ngritje të hyrave për 7.5%, ngritje kjo që sipas tij do të dedikohet për investime kapitale e konkretisht në projektin për ndërtimin autostradës Morin-Merdar, për të cilën tashmë janë ndarë mbi 83 milion euro.
Projekte tjera të rëndësishme në këtë rishikim janë edhe prodhimi i pasaportave biometrike për qytetarët e Republikës së Kosovës, prej 2.5 milion euro, prej të cilave 1.8 milion investime kapitale dhe 0.7 milion në mallra dhe shërbime. Gjithashtu, financim shtesë është bërë në sektorin e shpenzimeve operative, kategoria pagave në shumë prej 16.3 milion euro.
Në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Naser Osmani paraqiti disa vërejtje në ndryshimin e buxhetit.
Të gjitha mjetet që janë dhënë për autostradë kapin shumën 994 milion euro, 1 miliard. Ndërsa baza sajt në media që kemi pa, bëhet fjalë për një kontratë për 700 milion në plus minus. Shtruhet pyetja zotë ministër. Kjo shumë, nëse përfjestohet në kilometra, do të nader neve një rrugë 8 milion e gjys euro kilometri. A kemë të bajmë këto me një rrugë që do të shruat në mërmera, po kemi të bajmë me një rrugë me standarde tjera.
Në anën tjetër, deputete opozitës e vlerësuan se buxheti Kosovës po ndahet në baza rajonale. Për këtë qëllim, Adrian Gjini, deputetin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, tha se buxheti po diskriminon qytetarën e pjesë të ndryshme të Kosovës dhe një herit sipas tij, ky buxhet nuk do të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, ndërsa do të rris shkallën e varfërisë në vend.
Mirpo, tash ç'ka ndodh për kokë banori? Një komunë, për nga vinë këta që nuk bojnë ndomje krahinore, ndohen 45 herë ma shumë mjetë bugjetore se një komunë për nga nuk vinë. 45 herë do me thonë 4500% ma shumë bugjet për kokë banori një komunë për nga vinë vetë. Kjo këtu e ndorjet krahinore. Edhe që bojnë ndorjet krahinore, realisht e shkatrojnë solidaritetin mes njerëzve në shtet.
Projekt buxheti për vitin 2010 nuk reflekton prioritetet e vendit dhe nuk garanton zhvillim ekonomik, tha edhe deputeti nga Alianca Kosova e Re Ibrahim Akolli. Edhe Makolli theksoi se projektet kapitale po financohen në baza partijake.
Pasi thjesht vazhdojnë përqendrohen në komunat ku qeverisni parti politike, në këtë rast Partia Demokratike. Ne nuk jemi kundër ndërtimit të rrugëve dhe në ato pjesë, por do duhet kishte një ndarje proporcionale e buxhetit në varësi të nevojave të cilat ka.
Ndërsa Lulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike Dardanis tha se rishikimi i buxhetit është në kundërshtim të plot me kornizën afatmesme të shpenzimeve buxhetore.
Dhe nuk mund quhet sukses, po mund quhet veç politik ad hoc e cila nuk merr për bazë vizionin dhe strategjin, nëse mund thuaj sisoj që ka planifikuar kjo qeverisje.
Ndryshe, buxheti i Kosovës për vitin 2010 arrin vlerën në 1 miliard 461 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në takimin e së martës në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Kosova do të paraqese një raport të detajuar lidhur me incidentin e së premtes në Mitrovicë, thotë Vlora Çitaku, zëvendës ministre jashtme e Kosovës. Ndërsa Afrim Hoti, eksperti së drejtës kushtetuese, vlerëson se diplomacia kosovare ka një rast të mirë që dëshmoj para botës se Serbia po vazhdon të shkaktoj incidentin e Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pala kosovare është përgatitur për seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, këshill ky i cili pritet të mblidhet ditën e martë më 6 korrik me kërkesën e Serbisë pas incidentit të fundit në Mitrovicë ku humbi jetën një person dhe u plagosën disa të tjerë. Këtë e ka bërë të ditur Vlora Çitaku, zëvendës ministre jashtme e Kosovës.
Gjithsesi ne si palë kosovare kemi bërë gjitha përgatitjet që të jemi të prezantuar në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit dhe do t'ju japim një raport të detajuar lidhur me atë se çfarë ka ndodhur para pak ditësh në Mitrovicë.
Në anën tjetër, analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se thirrja e seancës së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit nga ana e Serbisë është indikator që është përfaqë vazhdimsinë e një skenari të përgatitur nga ky vend. Afrim Hoti, eksperti së drejtës kushtetuese, thotë se ky skenar është i orkestruar mjaft mirë nga Serbia pas incidentit në Mitrovicë.
Thirrja e mbledhjes së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit është një indikator shumë i fuqishëm që vërteton një skenar të përgatitur dhe të orkestruar jashtëzakonisht mirë nga Serbia me incidentin e Mitrovicës dhe me reagimin as të shpejtë as të fuqishëm si në Beograd po ashtu edhe në bledhjen e Këshillit Sigurimit. Nuk pres diçka të jashtëzakonshme të ndodhë, nuk pres ndonjë vendim ose zhvillim shumë interesant në kuadër të këtij forumi. për post deklarimeve dhe pretendimeve për ta prishur imazhin e përgjithshëm të Kosovës dhe për të vërtetuar tezat e qeverisë serbe që shteti i Kosovës nuk është në gjendje të funksionojë.
Ndërkaq zëvendës ministri Aqitaku i ka quajtur spektakle të pakuptimta përpjekjet e Serbisë për të nxirr imazhin e Kosovës.
Nga Prishtina, gjithsesi nga Kosova dhe nga rajoni nuk ekzistojnë vetëm dy zëra, nuk është vetëm zëri i Prishtinës dhe zëri i Beogradit. Në Kosovë ekziston një prezencë fuqishme ndërkombëtare, e cila është dëshmitare e drejtë për drejtë e punës, progresit dhe angazhimeve të institucioneve të Republikës së Kosovës.
Ndryshe, seanca e jashtëzakonshme e Këshillit të Sigurimit sipas Zotit Hoti duhet të shërbejë për palën kosovare si një rast i jashtëzakonshëm për të dëshmuar të kundërtën e asaj që pretendon Serbia.
Mendoj se është një shans shumë i mirë që diplomacia kosovare të dëshmojë para botës ato që Serbia bën në Kosovë për momentin dhe në mënyrë të vazhdueshme po vazhdon të shkaktojë incidente të tilla. Mendoj se është një rast shumë i mirë që pikërisht në Këshillin e Sigurimit diplomacia kosovare të prezentoj këtë argument, mundësisht edhe me faktet të prekshme, kemi pasur kohë që të bëjmë fulumtime deri me tani për incidentin në Mitrovicës.
Sidoqoftë, Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës tashmë ka paralajmëruar se numri 1 i kësaj ministrie, Skënder Hyseni, do të udhëtojë sot për në New York për të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës thonë se demarkacioni kufirit me malin e zi pritet të përfundoj brenda këtij viti. Prishtina nuk sheh probleme në zgjidhjen e kësaj çështjeje të hapur, por banorët e brezit kufitar pretendojnë se viteve të fundit janë dëmtuar, me që, si pas tyre, një pjesë e pronave ka kaluar për te kufirit me malin e zi. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë, Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri Kosovës, Redin Kuqi, thotë se çështja e demarkacionit me shtetin Malazez nuk do të paraqes problem, ndërkohë që banorët e brezit kufitar tashmë janë ankuar se një pjesë e pronave të tyre ka kaluar për te i kufirit. Kuqi i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është duke punuar dhe është duke bërë përpjekjet e vazhdueshme edhe për demarkacionin e vijës kufitare me malin e zi.
Zgjidhja e vijës kufitare apo demarkacionit do të bëhet mbi bazën e fletëve poseduese që ka edhe komunat e brezit kufitar dhe ato të malit të zi, po shpresojmë që të ndodhë sa më shpejt që është të mundur, janë premtimet brenda këtij viti, unë jam i bindur që nuk ka konteste në mes të dy vendeve, por ka vetëm çështje që duhet kuptimin fizik të dizajnohen ato vijat e demarkacionit.
Zëvendës kryeministri Kuqi nuk ka saktësuar se për sa hektar bëhet fjalë, ai sqaroi se do të respektohen të gjitha dokumentet e rregullta dhe flet posedime të cilat kanë ekzistuar para luftës së vitit 1999. Kuqi gjithashtu ka sqaruar banorët e fshatrave të brezit kufitar me malin e zi se nuk do të humbin tokat e tyre pavarësisht nëse mbesin këndej apo andej kufirit.
Natyrisht që procedura që krejt normale, jo procedura që duhet të kërkohet në çdo vend të shtet demokratik, ajo që ka më rëndësi u jepet e drejta që të shfrytëzojnë pronat dhe kullosat e tyre. Via e demarkacionit të vijë politikës, ndërsa shfrytëzimi i tyre ka qenë kërkesa e tyre, do kemi mundsuar. Unë premtoj të gjitha atyre që kanë fletë poseduese për pronat e tyre nuk do ta humbin asnjëherë.
Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Pejës Ali Berisha konsideron se demarkacioni me shtetin e Malit të Zi duhet të përfundojë sa më parë. Berisha konsideron se komisionet ndërshtetërore do duhet të fillojnë punën për demarkacionin dhe gjithashtu, siç thot ai, duhet të ketë një mbikëqyrje ndërkombëtare.
Duhet të formohen komisione ndërshtetërore me një përfaqësim ndërkombëtar të mbikëqyrjes dhe realisht të bëhen dorë ashtu siç është edhe më së miri për gjyqtë. Problemi qëndron që popullata thjesht mendon që ka lëviz kufini, do thotë ka lëviz në drejtim të Kosovës, ku bazuar në ato që ka popullata ka vërejtje, është levizja kufinit të bërë në tanë të Kosovës.
Ndryshe, ko më parë në Podgoricë, ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi dhe i malit të zi, Ivan Brajovic, kanë rënë dakord që çështja e demarkacionit të përfundojë brenda vitit 2010. Ministri Brajovic pati thënë se kufit administrativ të ish Jugosllavisë janë transformuar tashmë në kufi shtetror. Dy ministrat pati thënë se është gjetur edhe një zgjidhje përkohshme për barinë të Kosovës që kërkojnë të drejtën për të përdorur kullotat e tyre në territorin e malit të zi. Ndërkohë, përfaqësuesi i katër fshatrave të anës së Drinit, Sadri Zeka, i tha se shteti i malit të zi ka shtyrë për disa kilometra pikën kufitare në territorin e Kosovës. Ai thotë se banorët janë këmbgulës që të mos heqin dorë nga ajo që e konsiderojnë pronë të tyre.
Nuk mund dhe me thonë për hektarë këtu se ka me mija, të ashtu nuk mund dhe me shonë, se prej grykës rrugove s'ku shkojmë atje me ronë plav, e deri ko kula ku shkojmë për Malzi, që shkojmë për Rëzhoj, ajo nuk dihet sa kilometraj është, por mbrendia që ka lujtë kufinin, në kulë është 6 kilometrat e poshtë. Ka lujtë edhe ka rrugova atje disa vena, ajo shumë e modhe dishka me.
Zeka i thot se pika kufitare duhet e kthejt në pikën e sajtë e para luftës.
Kufini gjithë se duhet më shku ku ka qenë atje në kulë, se gjithë mund ka qenë. Aty kemi edhe vorët, edhe popli nuk ka ndërmen me lëshua aty pe ahin, se duhet me qitë kufinin ku konë gjithë mund aty. Se para lufte, kur në ka zonë pyltari të u bonë dënin dëmë, jemi arën pe, kemi pagu edhe tatimin, denimin edhe vujtin e burgut. Ku lindja jetash qito 2-3 vjetë të temroma mi ljargu një edhe të minjek prej stonëve veta, kjo është shumë jemi në lefosin edhe se kanë dërmen me lëshu pe aspa.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Justina Pula Shiroka, ministre energjetikës dhe minierave në qeverinë e Kosovës, ka qëndruar për vizitë në Shkup. Me kolegët e saj në Maqedoni, ajo ka biseduar për intensifikimin e bashkëpunimit të ndërsjellë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në nënshkrim i memorandumit për bashkëpunim në sferën energjetikës mes Maqedonisë dhe Kosovës është me një rëndësi të veçantë, jo vetëm për rregullimin e shumë çështjeve në sferën energjisë elektrike, por shtytje për modernizimin e infrastrukturës në transmisionin elektrik të dy vendeve fqinje, ka theksuar Justina Pula Shiroka, ministre e energjetikës dhe minierave në qeverinë e Kosovës.
Kosova është një shtet i ri dhe është njëm duke punu në zhvillimin dhe modernizimin e infrastrukturës, sidomos në infrastrukturën të sektorit energjetik. Jemi duke ndërtu kapacitete të reja energjetike të termoelektranave dhe jemi duke punu në infrastrukturën e transmisionit me Shqiprinë dhe me Maqedoninë.
Ta ministrja Luljeta Shiroka Pula duke bërë të ditur se me homologun e saj nga Maqedonia, Fatmir Besimi, kanë rënë dakord për këmbimin e përvojave në harmonizimin e legjislaturës me atë të vendeve të bashkimit evropian, si dhe realizimin e projekteve të përbashkëta me financim të donatorëve të huaj.
Ndërkohë kemi bisedu për projekte të përbashkëta, të cilat janë të lidhura me direktiva, të cilat janë të lidhura me agjencione të ndërkombëtare, dhe unë besoj që ky do të jetë një bashkëpunim dhe një fillim i bashkëpunimit për projekte jo vetëm në mes të dy shteteve, por edhe projekte ndërshtetërore, duke i marrë parasysh edhe vendet në region.
Pas shënimit të kufirit, sipas të cilit fusha e Lukovës tërësisht i takon Maqedonisë, Kosova ka hequr dorë nga ndërtimi i përbashkët i hidrocentralit në këtë lokacion, i cili ndodhet në zonat malore mes dy shteteve. Ministri i Ekonomisë Fatmir Besimi dhe ministri i Energjetikës në qeverinë kosovare Justina Pula Shiroka teksuan se hidrocentralin do ta ndërtojnë kompania energjetike shtetërore LM me kredi nga Banka Botërore.
Ky projekt ka qenë projekti të cilin kemi biseduar si projekti përbashkët. Mirë po, për shkak të situatës së cila politike e cila ka ndodhur, atë këtë projekt do të ndërtojmë nevin me financimin nga Banka Botnore.
Ndërkaq, ministri i ekonomisë së Maqedonisë Fatmir Besimi vlerëson se bashkëpunimi në lëminë e ekonomisë, kryesisht në lëminë energjetikës mes Maqedonisë dhe Kosovës, është një sinjal i qartë për ndërtimin e relacioneve të mira ndërfqinjësore mes dy vendeve.
Marrëveshja tregon fuqishëm një vullnet politik nga të gjithë qeverit për të avancuar bashkëpunimin në të gjitha fushat që nënkuptojmë krijimin e një Ballkani me perspektivë në Bashkimin Evropian.
Ndryshe, Maqedonia dhe Kosova sot kanë firmosur marrëveshjen e 8 të bashkëpunimit në sektorin e energjetikës, e cila mundëson shkëmbimin e përvojave në hartimin e projekteve për ndërtimin e hidrocentraleve dhe termocentraleve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kryetarja e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, thot se brenda disa muajsh Kosova do të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ajo thekson se pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, qëndrimi i bashkisë së ndërkombëtare do të ndryshojë pasi pritet një val e re e njohjeve të Kosovës. Me Sonja Biserkon ka biseduar korespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Milica Lučić-Čavić.
Komiteti i Helsinkit ka botuar librin e një korespondenti kosovar në Beograd në të cilin flitet për krimet në Suare ku serbët kishin vrarë fqinjit e tyre shqiptar. Në libër ka të dhënë se në varezat në Batajnic dhe vendet e tjera të Serbisë janë gjetur trupa pa jetë të meshkujve, femrave dhe fëmijëve. Nuk ka pasur seleksionim. Cila është vlera e këtij libri?
Onë se kori se uglavnom dokumentacion...
A i ka shfrytëzuar dokumentacionin dhe gjykimet. Vetëm ka komentuar dokumentet që i ka radhitur në formë kronologjike për t'i vënë në një suazh dhe kështu sigurohet pamja e vërtet për monstruozitetin e këti krimi. A i personalisht shumë pak ka intervistuar. Mendoj se kjo është vlera më e madhe këti dokumenti, sepse se cili të mundëson të ketë një pamje dhe të vazhdoj me
hulumtimet.
Si e komentoni faktin që nuk është zgjuar vedia e njerëzve që kanë bashkëtur kufoma, që kanë hapur varezat dhe që i kanë gjuajtur viktimat në to?
Ja, mislim da se zapravo radi o jednom kolektivnom zločinu u kojem su...
Mendoj se kemi të bëjmë me krim kolektiv në të cilin kanë marrë pjesë shumë njerëz. Gjatë intervenimit të NATO-s flitej, tash duhet përfunduar punën me shqiptarët. Ka pasur një pajtueshmëri në heshtjet e asaj që ka ndodhur. Vetëm kur kanë filluar të arrijnë kufomat e të rinjve nga Serbia, gjërat kanë filluar të lëvizin. Kemi të bëjmë me racizëm ndaj shqiptarëve që ishin demonizuar gjatë gjithë shekullit. Kemi të bëjmë me një vazhdimsi që nuk lejon që shqiptarët në opinionin tonë të paraqiten si njerëz që mendojnë, jetojnë dhe punojnë ashtu si edhe ne. Vazhdimisht krijohet kjo distancë dhe vazhdimisht insistohet në të. Tash 10 vjet që Kosova nuk është nën kontrollin e Serbisë, nuk ka asnjë rrëfim pozitiv për atë se si jetohet në Kosovë, madje nuk ka as për serbët. Mendoj se qytetarët e Serbisë janë të privuar nga informatat e vërteta se si jetohet në Kosovë dhe se janë pengjet të një stereotipi për shqiptarët sipas të cilit këta njerëz nuk mund të krijojnë shtetin, janë inferior, nuk kanë merituar të kenë shtetin dhe aq më pak të kenë amerikanët në anën e tyre. Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ndryshohet qëndrimi i bashkisë ndërkombëtare pasi që pritet valja e njohjeve. Kosova brenda disa muajve mund të bëhet antare Kombeve të Bashkuara. Do të shkohet drejt konsolidimit të integritetit territorial dhe pavarësimit të plotë të Kosovës.
Pas pak ditësh shënohet 11 koriku, përkatësisht 15 vjetori i Srebrenicës. Pritet që në këtë përvjetor të marrin pjesë shumë personalitete të larta të rajonit dhe botës. A mendoni se ekziston vendisimi për atë që kishte ndodhur para 15 vjetësh në Srebrenicë?
Nažalost mislim da nismo, mislim da se tek sad u Evropi.
Mirisht mendoj se jo. Mendoj se vetëm tash në Evropë kuptohen për masat e atij krimi. Çdo dënim i ri në Hag që ka të bëjë me Srebrenicën sjell vullsi të reja dhe monstruozitetin e atij krimi. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën me të cilën obligon të gjitha vendet e Evropës të shënojnë 11 korrikun si ditë të përkujtimit për masakrën e Srebrenicës. Kemi të bëjmë me një gest moral të vonuar të vendeve evropiane që shumë i rëndësishëm dhe që do të fitojë edhe më shumë në peshë. Në këtë mënyrë Evropa ngrit zërin dhe për shkak të përgjegjësisë morale që ka pasur për shkak të reagimit të vonuar. Ishte krim që bëhej para syve të Evropës. Në Serbi lidhur me këtë krim në kuvend është miratuar një deklaratë por që drejt për drejt nuk përmend fjalën gjenocid. Më vjen mirë që presidenti Tadić do të shkojë në Srebrenicë. Mendoj se është gjithë serioz fakti që presidenti i vendit që është përgjegjës për atë që ka ndodhur atje të shkojë në Srebrenicë dhe në një formë të tregojë dhëmbjen për viktimat dhe pësimin. Mirisht ekzistojnë situata historike që dëshmojnë se ballafaqimi me krime të tilla kaq të rënda është shumë i vështirë dhe se për të bërë një gjë të tillë duhet elit shumë më e pjekur, më përgjegjëse dhe kompetente që Serbia nuk e ka. Është e qartë se kjo do të shkojë shumë ngadalë, por është e rëndësishme që në këtë çështje vazhdimisht të
insistohet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Deputetët e Kuvendit të Kosovës e kanë cilësuar si atentat plagosin e deputetit serb Petar Miletić. Jakup Krasniqi tha se pas zhvillimeve të fundit në Mitrovicë qëndron politika serbe e Beogradit. Presidenti BE-s Van Nerompi u shprehi i shqetësuar për dhunën në pjesën veriore të Mitrovicës. Komandanti i lartë i NATO-s James Stavridis e vizitoi Prishtinën. Hillary Clinton tha se Washingtoni qëndroni palekundër në përkushtimin për integritetin territorial të Gjeorgjisë. Bronislav Komorovski fitoi në zgjedhjet presidenciale të Polonisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.